VOA This Morning.
Selamat pagi and welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Amerika Serikat. Bersama saya Vina Mubtadi yang ada di negara bagian Maryland. Hari ini 15 Juni, hari yang diperingati sebagai Hari Demam Berdarah oleh ASEAN. Nah, untuk meningkatkan pemahaman nih, bagaimana kalau kita bersama-sama melakukan 3M? Bukan pakai masker dan lain-lain ya, tapi 3M yang ini adalah membersihkan, menutup, dan mendaur ulang. Yuk, kalau misalnya ada genangan air, kita bersihkan dan ditutup wadahnya. Dan jika memungkinkan, usahakan agar memanfaatkan kembali barang bekas dan mendaur ulangnya. Selain itu, pencegahan demam berdarah juga bisa dilakukan dengan penyemprotan obat nyamuk, memasang kawat pada jendela dan ventilasi, menanam tanaman pengusir nyamuk, dan membersihkan lingkungan secara umum. Semoga dengan cara-cara tadi kita bisa terhindar dari penyakit DBD. Baik mendengar, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia, Amerika, dan mancanegara. Di antaranya, Amerika-Rusia akan membahas cara untuk menormalisasi hubungan yang kini semakin tegang.
The agenda is so complex. The agenda is so overloaded with different issues. The dialogue is needed for the sake of the dialogue.
Varian baru virus corona asal India meningkatkan jumlah kasus COVID di Indonesia.
Kemudian DKI Jakarta dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian Deltanya atau B.1.617.2 atau juga varian dari India mendominasi.
Bagi Anda pendengar yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming loh di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Dan sebelum kita gali lagi lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Seorang jaksa di Mahkamah Kejahatan Internasional Senin meminta penyelidikan atas tindakan keras pemerintah Filipina terhadap kejahatan terkait narkoba. Jaksa Fatu Binsuda mengatakan penyelidikan awal atas masalah ini yang dimulai Februari 2018 menunjukkan bahwa ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pembunuhan telah dilakukan di Filipina antara 1 Juli 2016 hingga 16 Maret 2019. Filipina keluar dari ICC pada 16 Maret 2019 karena penyelidikan awal itu. Terlepas dari keluarnya Filipina, Binsud yang masa jabatan 9 tahunnya sebagai jaksa berakhir minggu ini, mengatakan pengadilan masih memiliki yurisdiksi karena dugaan kejahatan terjadi ketika Filipina masih menjadi anggota ICC. Ia mengatakan penyelidikan awal menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Nasional Filipina dan lainnya yang bertindak bersama mereka dalam kurun waktu tersebut telah membunuh antara beberapa ribu hingga puluhan ribu warga sipil. 30 negara anggota NATO Senin mengakhiri pertemuan puncak mereka di Brussel, menegaskan kembali aliansi militer dengan pernyataan yang kuat terhadap Rusia dan sedikit lebih lunak terhadap Tiongkok. Kedua negara itu disebut tantangan terhadap hukum internasional.
Especially at a time when authoritarian regimes like Russia and China challenge the rules-based international order.
Dalam komunike final, para pemimpin sepakat untuk membuka babak baru dalam hubungan transatlantik selagi mereka menghadapi lingkungan keamanan yang semakin kompleks. Aliansi mengadopsi NATO 2030, mekanisme konsultasi untuk mempersiapkan konsep strategis berikutnya. Dokumen ini dimaksudkan untuk memandu aliansi dalam meningkatkan persaingan global dan menghadapi ancaman yang semakin tidak terduga. NATO 2030 mencakup pengakuan mengenai Rusia yang lebih ganas, bentuk terorisme yang lebih brutal, ketidakstabilan yang berkelanjutan, meningkatnya ancaman siber dan serangan oleh aktor negara dan non-negara, teknologi baru, pandemi, serta perubahan iklim sebagai ancaman terbaru. Presiden Amerika Joe Biden Senin bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di sela-sela KTT NATO di Brussels. Biden kepada awak media mengatakan kedua pemimpin melakukan pertemuan yang sangat baik, tetapi menolak menjawab pertanyaan wartawan lainnya dalam sesi foto singkat setelah pertemuan itu. Menjelang pertemuan tersebut, Erdogan mengatakan pembicaraan dengan Biden akan sangat luas, tetapi ia memusatkan perhatian pada perselisihan tentang akuisisi sistem pertahanan udara Rusia oleh Ankara. Pembelian itu menyebabkan Turki dikeluarkan dari program pesawat tempur F-35 dan sanksi terhadap pejabat industri pertahanannya. Washington mengatakan rudal S-400 yang dibeli Turki pada tahun 2019 menimbulkan ancaman bagi pertahanan udara terpadu NATO dan telah menuntut Ankara agar membatalkan sistem senilai 2,5 miliar dolar itu. Jaksa di Kanada mengatakan seorang laki-laki yang dituduh sengaja membunuh keluarga Muslim dengan truknya akan menghadapi dakwaan terorisme selain dakwaan pembunuhan. Jaksa Senin mengatakan tindakan Nathaniel Feldman memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi dakwaan terorisme. Feldman dituduh menabrak keluarga dengan truknya di tempat parkir di London, Ontario pada 6 Juni. Polisi menuduh laki-laki berusia 20 tahun itu merencanakan serangan dan mengatakan ketika itu ia tampak mengenakan seperti pelindung tubuh dan helm. Feldman juga menghadapi 4 dakwaan pembunuhan atas kematian Salman Afzal, istrinya, putri mereka yang berusia 15 tahun, dan ibu Afzal. Keluarga itu sedang berjalan-jalan sore di dekat rumah mereka ketika serangan itu terjadi. Putra pasangan itu yang berusia 9 tahun selamat tetapi masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka serius. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tegas menyangkal klaim Amerika bahwa peretas Moskow dan Rusia melakukan serangan siber yang melemahkan perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintah Amerika, termasuk menuntut tebusan jutaan dolar untuk memulihkan sistem operasi komputer perusahaan. Putin dalam wawancara mengenai berbagai topik dengan NBC News menyangkal klaim itu sebagai lelucon. Pernyataannya itu disampaikan hanya beberapa hari menjelang pertemuan puncak Rabu dengan Presiden Amerika Joe Biden di Jenewa, di mana serangan siber diperkirakan akan menjadi poin utama pertikaian. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Jenewa pekan ini untuk pertama kali sejak Biden menjabat pada Januari. Seperti yang dilaporkan VOA dari Moskow, kedua pemimpin itu diperkirakan akan membahas cara untuk menormalisasi hubungan yang kini semakin tegang.
Pendengar, selama 20 tahun berkuasa, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyaksikan bagaimana beberapa presiden di Amerika, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, berjanji akan menata kembali hubungan dengan Rusia. Tetapi berakhir dengan semakin banyak kesulitan terkait hubungan kedua negara. Pakar politik di USA Kennedy Institute, Pavel Sharikov, mengatakan,
"The agenda is so complex. The agenda is so overloaded with different issues.
Sejauh ini agendanya sangat rumit, dibebani begitu banyak isu berbeda. Jadi saya yakin perlu ada dialog."
Presiden Biden memprakarsai upaya terbaru ini dengan mengatakan ia ingin menempatkan hubungan Amerika-Rusia pada pijakan yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Tapi syarat itu muncul setelah Biden dalam wawancara televisi Maret lalu menyebut Putin sebagai seorang pembunuh, sehingga menimbulkan kemarahan di Rusia. Hal ini juga bersamaan ketika Kremlin mengerahkan puluhan ribu tentara Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Pengamat politik mengatakan peristiwa-peristiwa itu membuktikan bahwa Biden tidak bisa menganggap remeh Putin. Analis politik Kirill Rogov mengatakan,
"Untuk apa bertemu dengan seorang pembunuh? Anda seakan tidak punya pilihan untuk melangsungkan pertemuan dengan seorang pemimpin selain demi keamanan global. Jadi Putin puas telah memenangkan babak ini dan melangsungkan pertemuan, apapun yang dibahas atau yang tidak dibahas dalam pertemuan itu."
Putin telah menyampaikan harapannya agar pertemuan di Jenewa akan membantu menormalisasi hubungan.
Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. И скажу из того, что мы должны попытаться.
Kami akan membahas hubungan bilateral. Saya kira kita seharusnya menemukan cara untuk menyelesaikan hal ini. Saat ini hubungan kita berada di tingkat yang sangat rendah.
Di balik permusuhan ini, kemarahan Amerika terhadap dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu presiden Amerika tahun 2016 telah memicu dijatuhkannya sanksi dan pengusiran diplomat. Amerika juga menuduh Rusia berada di balik serangkaian serangan dunia maya baru-baru ini terhadap infrastruktur Amerika. Rusia telah menyangkal hal-hal itu. Faktanya, Kremlin mengatakan Amerika lah yang justru melakukan campur tangan. Tuduhan yang telah digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap meningkatnya ketidakpuasan di dalam negeri dan terhadap negara-negara pro-barat di negara-negara tetangga seperti Belarus. Pakar di Universitas Eropa di Saint Petersburg, Ivan Kurila, mengatakan,
My understanding is that Putin needs America as an enemy for domestic.
Menurut saya, Putin membutuhkan Amerika sebagai musuh demi tujuan domestik, tetapi pada saat yang sama ia membutuhkan Amerika sebagai mitra internasional.
Amerika dan Rusia telah menunjukkan bahwa kedua negara dapat menjembatani perbedaan ketika terkait isu-isu yang lebih mendunia, seperti pengendalian senjata, misalnya dengan memperpanjang perjanjian START yang baru pada hari-hari pertama pemerintahan Biden.
Setelah lebih dari 12 tahun pemerintahan Israel dipimpin oleh pemimpin Partai Likud, Benjamin Netanyahu, dalam 4 pemilu yang tidak menghasilkan suara mayoritas, Israel kini memiliki pemerintahan baru. Koalisi 8 partai dari sayap kiri dan kanan itu untuk pertama kalinya termasuk sebuah partai Arab. Pembentukan pemerintahan baru itu disetujui dengan suara 60 banding 59 di parlemen. Perdana Menteri Naftali Bennett dari partai sayap tengah, Yamina, akan menjabat selama 2 tahun, diikuti oleh Yair Lapid yang berhaluan tengah.
Sejumlah perayaan dengan kemeriahan dengan guyuran buih dan konfeti warna-warni berlangsung di jalan-jalan Tel Aviv pada Minggu malam setelah Benjamin Netanyahu secara resmi mengundurkan diri. Banyak warga telah berdemonstrasi menentang Netanyahu selama berbulan-bulan dan menyaksikan kekalahannya sebagai sebuah kemenangan.
Benjamin Netanyahu,
sebelumnya di Parlemen Israel, Perdana Menteri baru Naftali Bennett berulang kali dicemooh dan beberapa anggota Knesset garis keras diusir dari ruangan. Bennett berusia 49 tahun, anak dari orang tua yang berasal dari Amerika Serikat dan menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang taat beragama. Dengan sabar, ia menunggu hingga ejekan itu mereda sebelum melanjutkan pidato perdananya. Bennett menyatakan bahwa ia akan menjadi Perdana Menteri bagi semua warga Israel, termasuk mereka yang tidak memilih dirinya, sekaligus berjanji untuk membuka babak baru dengan warga Arab Israel. Koalisi Bennett terbentuk dari 8 partai, termasuk sebuah partai Arab, Ra'am, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Israel. Warga keturunan Arab mencakup 20% dari penduduk Israel yang mengungkapkan bahwa mereka selalu mengalami diskriminasi. Pakar ilmu politik Guy Benporat menguraikan bahwa memasukkan sebuah partai Arab dalam pemerintahan Israel itu penting.
We have a party which is in the government.
Kita mempunyai sebuah partai Arab dalam pemerintahan dan memperoleh legitimasi walaupun sesaat juga oleh sayap kanan Likud. Jadi ini menunjukkan perubahan pada masa mendatang, di mana warga keturunan Arab termasuk mitra yang setara dalam kehidupan politik Israel.
Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, Perdana Menteri Netanyahu dengan tajam menyerang Bennett sebagai pembohong dan berjanji untuk segera kembali berkuasa. Netanyahu mengemukakan berbagai perayaan di Iran menyeratkan bahwa Bennett tidak akan dapat menghentikan Iran untuk menjadi kekuatan nuklir. Ia juga menegaskan akan bekerja siang dan malam untuk menyingkirkan pemerintahan Bennett yang dikatakan berhaluan kiri. Dia juga menambahkan, pemerintahan baru Israel itu akan jatuh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Palestina menyatakan tidak mengharapkan banyak perubahan dalam kebijakan Israel di bawah Perdana Menteri yang baru. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, varian baru virus corona B.1.617.2 asal India meningkatkan secara signifikan angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, berdasarkan penelusuran whole genome sequencing, diketahui bahwa kasus COVID-19 yang terjadi di DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan mayoritas adalah virus hasil mutasi dari India yang dinamakan virus corona B.1.617.2.
Beberapa daerah seperti Kudus, kemudian DKI Jakarta, dan juga di Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian deltanya atau B.1.617.2 atau juga varian dari India mendominasi.
Menurutnya, varian baru yang tingkat penularannya lebih cepat namun tidak lebih mematikan ini merupakan salah satu penyebab kembali tingginya kasus COVID-19 di 3 daerah tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akan melakukan beberapa strategi penting, termasuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo, kata Budi, ingin sebisa mungkin mencapai target imunisasi sebanyak 700 ribu dosis per hari dan diharapkan bisa mencapai 1 juta suntikan per hari pada Juli mendatang. Strategi kedua adalah implementasi penerapan protokol kesehatan di lapangan dengan tegas. Menurutnya, penyebab lain naiknya kasus positif corona adalah sudah banyak masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan sebenarnya mutasi virus corona ini bisa dicegah sedari awal dengan cara melakukan karantina wilayah, memperkuat strategi 3T, dan menggenjot program vaksinasi. Namun katanya pemerintah terlambat melakukan hal tersebut. Menurutnya, jika dari awal pemerintah konsisten menekan perebakan wabah virus corona, maka virus jenis RNA tersebut tidak akan mudah bermutasi.
Karena kita membiarkan proses mutasi itu terjadi. Kenapa terjadi? Karena proses penularannya nggak dicegah. Selama proses penularannya nggak dicegah, selama itulah virus akan bermutasi. Kalau virusnya tidak bereplikasi, ya nggak akan bermutasi.
Pandu mengatakan selama ini pemerintah tidak mau melakukan karantina sebuah wilayah di Indonesia yang cukup besar dengan alasan tidak mau memperburuk kondisi perekonomian. Padahal katanya, jika merujuk kepada negara-negara lain yang telah melakukan kebijakan lockdown, sampai saat ini tidak ada negara yang bangkrut. Maka dari itu, seharusnya pemerintah bisa menerapkan kebijakan lockdown tersebut minimal di wilayah yang termasuk ke dalam zona merah. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan PPKM Mikro pada periode 15 hingga 28 Juni 2021. Ia menjelaskan dalam kebijakan tersebut, ketentuan yang ada tidak berubah. Yakni untuk daerah yang berada di zona merah atau risiko tinggi, aturan untuk bekerja dari rumah atau work from home harus mencapai 75%. Sementara untuk daerah yang masuk ke dalam zona oranye dan zona kuning, porsi untuk melakukan WFH sebesar 50%.
Kemudian kalau kegiatan belajar mengajar mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, namun untuk daerah merah 100% daring.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, berikut berita ekonomi. Bank-bank pembangunan besar dari negara-negara terkaya di dunia membuat janji penting bersama pada Senin untuk memompakan 80 miliar dolar ke perusahaan dan proyek Afrika dalam 5 tahun ke depan. Dana Moneter Internasional atau IMF telah memperkirakan Sub-Sahara Afrika akan memerlukan 425 miliar dolar tambahan antara sekarang dan 2025 untuk melawan COVID-19 dan mengurangi tingkat kemiskinan yang kini semakin diperparah karena pandemi. Kawasan itu juga terimbas perubahan iklim. Janji 80 miliar dolar hari Senin itu menandai pertama kalinya institusi keuangan pembangunan dari Amerika, Eropa, dan negara-negara kaya G7 lainnya membuat komitmen kolektif untuk benua Afrika. David Marchik, Direktur Operasi Korporasi Keuangan Pembangunan Internasional Amerika, mengatakan berinvestasi di Afrika merupakan prioritas utama di bawah pemerintahan Biden. Sementara Kepala Bank Investasi Eropa, Werner Hoyer, yang menyuntikkan lebih dari 5 miliar euro ke Afrika tahun lalu, mengatakan siap untuk berkolaborasi lebih jauh dengan mitra-mitra Afrika dan multilateral. Langkah itu diambil di tengah upaya negara-negara Barat untuk melawan semakin besarnya pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok dan Rusia di Afrika yang memiliki populasi dan sumber daya yang besar. The Voice of America, VOA. Profesi sebagai desainer perhiasan dirintis Julia Hadi Wagner, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada sejak 35 tahun lalu. Dari menjajakan perhiasan yang dititipkan, ia pun merancang dan menjual perhiasan sendiri di situs Carats & Grams. Pelanggannya tersebar di seluruh dunia, juga Indonesia.
Cincin dengan desain seperti kuda nil, atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wegener, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri.
Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan. Istilahnya ya udah kita brokerin, kenal-kenalin ke sana ke sini dan terus lancar aja seterusnya.
Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Sejak 17 tahun lalu, Julia mulai mendesain perhiasan sendiri dibantu pengrajin di Jakarta dan Chicago.
Saya jeweler, manufacturer, saya bikin sendiri jewelry-nya. Untuk jadi desainer itu kita nggak bisa sembarangan, oh ide saya gini, gambarnya gini, so we have to learn about the production.
Semua produknya dijual di situs Carats & Grams.
Price range sekitar paling murah 2000-an ya, 2500 US dollar sampai sekitar 4000-an kalau untuk yang hari-hari, bahkan ada yang 5000. Tapi aku banyak terima untuk wedding juga. Nah, itu price range-nya. Kalau aku bilang, the wallet is the limit.
Klien Julia tersebar di seluruh dunia, kebanyakan diaspora Indonesia. Ia juga memiliki klien di Jakarta yang ditemuinya 2 atau 3 kali dalam setahun. Salah satunya, Donna May Luxida yang sudah 8 tahun menjadi pelanggan setia.
Kliennya sangat bagus-bagus. Sangat berbeda, apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hong Kong, beda sekali. Karena ini sangat unik, terus sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekelas sama Tiffany, buatannya.
Kemampuan Julia untuk menuangkan keinginan pelanggan menjadi perhiasan yang diinginkan memang menjadi kelebihannya sebagai desainer.
Yang puas kalau bisa bikin orang puas dan people recommend me. Puas kalau bisa memberikan yang terbaik and I educate them a lot.
Untuk pasar di Amerika, ia juga membuat produk massal yang dijual mulai dari $150 atau sekitar 2 juta rupiah.
Nah, kenapa saya bikin cincin yang kecil-kecil ini ya? Itu untuk bisnisnya si putra yang sulung itu. Jadi ini untuk dijual ke milenial gitu. Seperti misalnya yang kayak gini loh. Ternyata kalau di market milenial itu sekarang senengnya yang kecil-kecil gini.
Dari Washington DC dan Jakarta, tim VOA.
Rendahnya literasi digital atau kecakapan dalam menggunakan media digital menjadi salah satu penyebab utama maraknya penyebaran berita dusta atau hoax di Indonesia. Perlu dilakukan lebih banyak upaya untuk membantu masyarakat termasuk mereka yang tak tersentuh media digital untuk mengidentifikasi hoax. Berikut laporan selengkapnya. Sejak awal pandemi hingga April 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat dan melabeli lebih dari 1.700 hoax terkait COVID-19 dan vaksin. Para pegiat pemeriksa fakta mengatakan salah satu penyebab utamanya adalah
tingkat literasi masyarakat di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan.
Dedi Halsyanto adalah koordinator program dan pemeriksa fakta masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo. Ia merujuk pada hasil survei Kominfo dan Katadata Insight Center di 34 provinsi mengenai kecakapan masyarakat dalam penggunaan media digital. Hasil survei tahun 2020 itu menyebutkan masyarakat kurang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi hoaks serta rentan ikut menyebarkan informasi hoaks.
Masih perlu diperhatikan lagi adalah tingkat literasi terkait data dan berpikir kritis mereka. Artinya ke depan kita masih ada PR untuk meningkatkan itu.
Berbagai organisasi dari kalangan LSM, media, dan pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi digital melalui berbagai program. Upaya yang paling populer adalah Cek Fakta, kolaborasi Mafindo dan puluhan media siber untuk memverifikasi konten yang banyak tersebar di media sosial. Salah satu media yang tergabung dalam Cek Fakta adalah Liputan6.com. Elin Yunita Kristanti adalah wakil pemimpin redaksi dan manajer program pemeriksa fakta.
bagian pembuktian itu sebenarnya kita juga sedang mengajak para pembaca kita untuk mereplikasi secara mandiri cara-cara untuk melawan hoax.
Situs berita daring itu menggandeng 2.500-an orang yang dijuluki hoaxbusters atau pemberantas hoax. Elin mengatakan kepada VOA, para pemberantas hoax ini diandalkan untuk mendeteksi misinformasi dan disinformasi yang beredar di grup-grup WhatsApp.
Kalau WA kita nggak punya cara tuh Mbak, gimana cara verifikasi grup-grup WA kan? Sifatnya sangat terenkripsi, sangat tertutup dan kita nggak bisa masuk. Pegiacak fakta liputan 6 itu sebenarnya upaya kami sebenarnya untuk meng-counter berita-berita yang beredar di WA itu.
Pada April, liputan6.com terpilih sebagai satu dari 7 media di seluruh dunia yang menerima Vaccine Grant Program dari Jaringan Pemeriksa Fakta Internasional atau IFCN dan WhatsApp. Menurut IFCN, liputan6.com akan menerima sekitar 900 juta rupiah lebih untuk membiayai proyek-proyek guna melawan hoax. Baik Dedi dan juga Elin mengatakan penting bagi setiap orang untuk mengambil peran aktif dalam memerangi hoax. Salah satu cara yang paling mudah dan sederhana adalah menahan diri. Dan apabila itu bisa diterapkan, niscaya tingkat hoax bisa diminimalisir. Sebagian dari Anda mungkin sering menunda pemeriksaan kesehatan mata ke dokter. Akan tetapi, sebuah perusahaan di Amerika muncul dengan solusi, di mana pasien bisa memeriksa mata mandiri di rumah dengan bantuan telepon pintar. Berikut laporan tim VOA.
Akibat pandemi virus corona, orang-orang di seluruh dunia kesulitan untuk berobat secara tatap muka. Akan tetapi, perusahaan bernama IQ memungkinkan pasien menjadi dokter mata dadakan di rumah. Direktur Pemasaran IQ, Phoebe Yu, mengatakan,
"We have been focused on developing affordable, accessible, and accurate."
Kami selama ini fokus mengembangkan perangkat pemeriksaan kesehatan mata dengan harga terjangkau, mudah diakses, dan akurat yang bisa Anda lakukan sendiri menggunakan telepon pintar.
Vision Check 2 dari IQ adalah perangkat yang berfungsi menggunakan telepon pintar untuk melakukan pemeriksaan mata bagi penderita rabun dekat, rabun jauh, dan mata silindris.
Vision Check 2 is actually our third generation refractometer.
Vision Check 2 sebenarnya refraktometer generasi ketiga kami yang membantu Anda mengukur daya perbaikan pandangan Anda yang hasilnya bisa dipakai untuk memesan kacamata secara daring.
Dalam serangkaian tes, pengguna akan diperlihatkan dua garis dalam berbagai sudut di horizon. Lalu dengan menggunakan perangkat Vision Check 2, mereka diminta memosisikan kedua garis itu hingga tampak menyatu. Kembali, VBU.
It's based on a MIT patented technology that is.
Perangkat ini didasarkan pada teknologi yang dipatenkan MIT yang dilisensikan secara eksklusif kepada IQ. Sederhananya, tes ini memproyeksikan beberapa berkas cahaya ke mata Anda dan kami dapat menghitung mundur daya perbaikan pandangan yang Anda butuhkan agar bisa melihat dengan jelas.
Phoebe mengatakan Vision Check 2 tidak bisa menggantikan peran dokter sepenuhnya.
If you just needed updated numbers for new glasses, so you can.
Tapi kalau Anda hanya perlu memperbarui angka plus atau minus untuk membeli kacamata baru agar bisa melihat dengan jelas, produk kami bisa melakukannya.
Akibat pembatasan perjalanan selama pandemi, bisnis IQ semakin maju.
People are more willing to kind of seek out other solutions that they can do.
Orang-orang lebih berniat mencari solusi lain yang bisa dilakukan dari rumah dan secara umum. Jauh lebih nyaman.
Dampak lebih besar khususnya terasa di negara-negara berkembang.
For people who do not have traditional access to eye care.
Bagi masyarakat yang minim akses ke kesehatan mata, yang tidak punya akses ke dokter mata, yang tidak bisa berobat ke klinik mata, solusi murah meriah seperti yang kami tawarkan ini bisa benar-benar mengubah hidup mereka.
Dengan pandemi yang masih berlangsung, pemeriksaan mandiri ini merupakan jalan menuju kesehatan mata yang lebih baik dan lebih mudah diakses. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Siaran ini juga diproduksi oleh Erna Wiyasi.
Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di situs kami www.voaindonesia.com.